O'zbekistondagi avtosalonlarda so'mga avtomobil xarid qilish imkoni haqidagi xabarni ozodlikka yetkazgan Azamat ismli yigitga ko'ra, O'zbekistondagi avtosalonlar mamlakat mustaqilligining 21 yilligi munosabati bilan GM O'zbekiston shirkati ishlab chiqargan avtomobillarni so'mga sotilishini e'lon qilgan. O'zbek avtomobillari bir hafta avval faqat xorijiy valyutada sotilayotgani aytilgan edi. Dushanba kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Azamat hali mashinani so'mga sotib ola olmaganligini aytadi. Menga avtomobil salonidan kecha telefon qilib, so'ming bo'lsa tez kelib mashina olasan deyishdi. Men 20 million so'mni xaltaga solib bordim. Avtosalon yonida odam ko'p ekan. Hamma menga o'xshab so'mga mashina olish ilinjida borgan. Peshingacha turib-turib qaytib keldim, hali mashina ola olmadim. Peshindan keyin yana bir urinib ko'raman deydi Azamat. Suhbatdoshga ko'ra, avtomobil salonining yonida odam tirbandligi bois yaqinlashishning ham iloji bo'lmagan. Toshkentdagi avtomobil salonlardan birida mashinalar lotereya usulida sotilayotgani xabar qilindi. Toshkentdagi manbamiz o'z uy yonidagi avtomobil salonida so'mga mashina olish ilinjida bo'lganlarning pasport raqamlari sport loto chig'irig'ida aylantirilayotganligini aytdi. So'mga mashina olish imkoni chig'iriqqa ismi tushgan 100 kishidan faqat bir kishiga nasib qilishi mumkin, deydi Toshkentdagi manbamiz. Mashina olish degani bu hozir pul to'lab mashina kalitini qo'lingga olasan degani emas. So'mda bugun pul to'lashga muvaffaq bo'lganlar kelasi yilning aprel oyidagina mashina kalitini olishi mumkin, deydi suhbatdosh. Ozodlik muxbiri dushanba kuni O'zbekistonning turli viloyatlaridagi avtomobil sotish shoxobchalariga qo'ng'iroq qilib, deyarli bir xildagi javobni oldi. Mashina yo'q, hozircha mashinalarni keltirishgani yo'q, omborda birorta ham mashina yo'q, qachon mashina bo'lishini ham ayta olmaymiz, deydi Toshkentdagi avtomobil salonlaridan birining rus zabon xodimasi.
Нету у нас пока машин, еще нет завоза. Нет в наличии, вообще на складе машин нет. Завоза пока нет. Когда будет, к сожалению, не могу сказать пока.
O'zbekistonda so'nggi 7 oy ichida avtomobil ishlab chiqarish hajmi 2%dan ko'proqqa oshgani rasman bildirilganiga qaramasdan, avtomobil salonlarida mashina sotib olish nihoyatda mushkulligicha qolmoqda. O'tgan hafta Toshkentdagi Rohat avtosaloni bilan bog'langanimizda, Malibu modelidagi mashinani olishni istasangiz, valyutada pul to'laysiz, shundagina navbatga qo'yilishingiz mumkin degan javobni olgan edik.
Bizda ko'chada faqat Malibu bor, boshqa hech qanaqa mashina yo'q.
Sergeli tumanida avtomobil oldi-sotdisi bilan shug'ullanadigan Rustamjon ismli yigitning ozodlikka mikrofonsiz suhbatda aytishicha, mashina navbati 8 oyda, ba'zan 11 oyda kelishi mumkin. Mashinani kutib-kutib charchagan xaridor pulini qaytarib olishi mumkin, ammo bu holatda to'langan puldan 10% chegirilib qolinadi der ekan suhbatdosh, masalaning yana bir jihatiga e'tiborimizni qaratdi. O'zbekistondagi avtomobil salonlariga naqd to'langan pulingizni ular faqat pul o'tkazish yo'li bilan qaytarib berishadi, ya'ni pul sizning plastik kartangizga o'tkazib beriladi. Bular barobarida O'zbekistonda aksiyonlarning qora bozordagi narxi bir haftada 2830 so'mdan 2680 so'mga tushib ketdi. Bu haqda xabar qilgan CI News axborot agentligi dollar qadri tushib ketishini O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi bilan bog'lagan. Agentlikka ko'ra, savdo endilikda mahalliy valyutada olib borilmoqda va shuning uchun chet el valyutasiga bo'lgan talab pasayib ketgan. Ayni paytda Toshkentdagi mashina olishni istagan manbalarimiz O'zbekiston avtosalonlarida so'mga avtomobil xarid qilishning deyarli imkonsiz ekanligini ta'kidlashmoqda.